něco z toho přesto vím, tak to řeknu. Chtěl jsem začít tím, že někdy mě Bůh docela překvapí, víte, že o tom občas mluvím, kde beru inspiraci ke svým kázáním. Někdy je to prostě tak, že je nějaký plán, mám nějaký plán témat nebo knih, které bych chtěl probrat. Často je to ale tak, že se prostě modlím a poslouchám a snažím se teda poslouchat Boha a ptám se, co lid potřebuje, co lidi prostě potřebují slyšet, protože si myslím, že ty nejlepší témata má Duch Boží a někdy je to zvláštní, tím člověk někdy riskuje, protože se dozví zvláštní věci a dneska zrovna je téma, které mě osobně by asi jako nenapadlo. A doufám, že to teda není ze mě, ale je to prostě takové, dalo by se říct, velmi jednoduché téma a to je o péči v rodině. Teďka nemám na mysli děti především, ale já se k tomu dostanu. Ještě jsem se chtěl, tak mě tak napadlo k tomu ještě tady, k tomu výběru nebo k tomu vybírání říct. Nesouvisí to tak úplně s tím kázáním, ale že si myslím, že naše mysli jsou zatíženy určitou jednostranností, máme přirozený sklon si vybírat a tak já doporučuji, abyste se zúčastňovali buď na biblické, nebo třeba na skupince takového toho průběžného třeba čtení nějaké knihy. Často se to takhle dělá v takových společenstvích menších, že se čte celá kniha od první kapitoly do poslední a takhle se postupuje Biblií, nebo když máte nějaké svoje osobní čtení Bible, tak doporučuji, abyste, nevím, kdo jak jste v Pánu dlouho, ale doporučuji, abyste se snažili přečíst celou Bibli několikrát. Abyste nevynechávali takové ty poměrně neúplně oblíbené nebo nejednoduché pasáže, jako Deuteronomium, různé soupisy rodů. Někdy člověk to tak čte mechanicky, ale já osobně věřím, nebo naopak třeba jsou lidi, kteří čtou, setkal jsem se s člověkem, který čte výhradně knihu Zjevení. A jsou zase lidé, kteří se jí zásadně vyhýbají, protože jde na ně z toho děs a hrůza. A ten člověk, to byl odborník na Zjevení a ten naopak už prostě by nejradši, aby tady jako byla ta válka, ty démoni a aby se prostě tady míhali andělé po nebi a prostě to hrozně prožíval. A byl trochu ujetej teda, mimochodem. Tak to dnešní kázání nebude zaměřeno tímhle směrem, nebude vlastně nějak super duchovní, ale uvidíme, že Bůh je někdy velmi duchovní a mluví o věcech, které se vymykají naší představivosti právě třeba v proroctvích nebo ve zjevení, když je někdo v nebi a vidí tam nevypravitelné věci Boží. A někdy je velmi obyčejný, velmi, dalo by se říct, takový prostý. Tak první verš, který si dneska přečteme, který jsem teda náhodou nezapomněl z toho svého papíru, asi ten papír leží doma na stole, tak je z prvního listu Timoteova z 5. kapitoly 8. verš. A to je verš, který jsem právě dostal od Boha, že dneska ho máme probrat, nebo téma. Takže první list Timoteův, 5. kapitola, 8. verš. Jestliže se někdo nestará o své vlastní a hlavně o členy své rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Je to vlastně uprostřed kapitoly, která mluví o vdovách, kdy apoštol Pavel Timoteovi, mladému vlastně kazateli nebo mladému pastorovi, člověku, který nějakým způsobem pokračoval v jeho šlépějích v evangelizaci, ale i v péči o sbory, tak dává určité praktické rady. Já bych řekl, že na dnešní dobu až moc praktické. Když si to pozorně přečtete, třeba jenom tu knihu Timoteovi, tak budete mít mnoho problémů to vůbec přijmout. A s řadou věcí, například, že ženy při modlitbách mají mít na hlavě šátek. Nebo je tam spousta dalších takových věcí. Prostě kultura nás velmi ovlivňuje, ale myslím, že dneska chci mluvit o věci, která si myslím, že by ve všech kulturách i podmínkách měla nějakým způsobem křesťanům být zachována. Jestliže se někdo nestará o své vlastní a hlavně o členy své rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. To je docela vážné slovo. Tady v tomhle překladu, nevím, jak to tady máte napsáno. Co to tam máte? 1. Timoteovi 5. Jo, dobře. O členy rodiny. Vy tam máte o členy rodiny. A ve skutečnosti je tam v té řečtině slovo oikos, nebo o ty, kteří jsou součástí toho oikosu. Oikos je v prvé řadě dům, jako rodinný dům. A je tím myšleno v tehdejší době kulturně, i dneska v některých kulturách, dokonce i u nás to tak je, tak součástí toho ojku, té domácnosti, není jenom táta, máma a dvě děti, ale v jejich případě to byl táta, máma, dědeček, babička, někdy nějaká tetička ovdovělá, kupa dětí, služka, služebník, čeledín. Prostě ten oikos znamenalo to společenství lidí, kteří jsou jaksi k sobě přivázáni v tomhle smyslu. Samozřejmě ten oikos má i širší význam, je to prostě i ta širší rodina, i když teda nebydlí na jednom místě, v jednom domě pod jednou střechou. Ale to není tak podstatné, to je spíš technická věc, ale všimněte si, že u tak prosté věci, jako jsou vztahy v rodině, taková nějaká prostě samozřejmá péče jeden o druhého, tak to varování nebo ten vykřičník, který tady je, je vlastně velice vážný. Tady je napsáno, zapřel víru. Teologicky vzato, když se bavíme tak jako z teologického pohledu, co to je víra, kdo ji má, tak se bavíme o samých takových jako opravdu těch duchovních věcech. Víra v Boha, vztah k Bohu, prostě nějaká osobní svatost, osobní duchovnost, obdarování od Boha. A tady je napsáno, kdo se nestará o lidi, kteří jsou nejblíž kolem něj, tak prostě zapřel víru. A dokonce je tady napsáno, je horší než nevěřící. Takže to jsou docela vážné vykřičníky a proto je potřeba se jimi zabývat. Člověk, když už je v mém věku, tak pochopí jednu zvláštní věc, že totiž osobní život je vlastně o službě druhým lidem od začátku až do konce. Když jste jako děti, tak sice moc jako nesloužíte, ale naopak jste pod rodičovským jhem. Prostě musíte poslouchat, musíte zařezávat, nemůžete si dělat, co chcete, musíte prostě ctít rodiče, vyplňovat jejich požadavky, musíte jakoby žít podle způsobu toho rodinného způsobu, jak to prostě vaši rodiče vidí. Můj názor je, že děti by měly hodně pracovat, učit se plnit úkoly, mít zodpovědnosti přiměřené svému věku a spíš větší a větší. Potom, když dítě už není dítě, ale už je prostě dospělé, 18, 20, 21, to je tak jako různý, tak je čas prostě založit rodinu. Teďka se trošku míjím se současnou kulturou. Řeknu něco, co jako je nepopulární, s čím já mám osobně teda velký problém. A samozřejmě neznám nějaké zásadní řešení, ale někdy o tom s mladými lidmi mluvím, protože vím, že je to velký problém, a to je ten, že fyzicky i mentálně jsme jako lidi, jsme prostě dospělí děvčata v 16, 17, 18, 20 letech. Vím, vy starší teďka máte svý poznámky, že já se samozřejmě na svoje 20-letý dcery taky koukám, že ještě jako jim jako do té zralosti něco chybí, ale ve skutečnosti jsou to holky, které prostě můžou mít děti, můžou založit rodinu. Tak u kluku je to, dejme tomu, trošku jakoby jiné. Muži potřebují získat ještě určité ostruhy, nebo jak bych to tak řekl. Ale dnešní kultura napovídá nebo vede, ale je to prostě i forma školství, forma celé prostě kultury, říká, jestli se vůbec žeň, tak se žeň tak po 30. Jo, rodina se zakládá, teďka myslím, jako pořídit si děti, teďka neřeším, jestli v manželství nebo mimo, se prostě posouvá hluboko do dospělosti. U nevěřících lidí to nějak prostě je pátý přes devátý nějak, ale křesťani mají s tím velký problém. Protože jednoduše máme nějaké biologické potřeby, o kterých se ani písmo a ani boží muži nestydí mluvit. A to je prostě sex. A tak těm současným křesťanským dětem a potom vlastně dospělým nezbývá, než být mnoho let v tuhém celibátu. Žádná jiná možnost není přípustná. A to je velký problém. Já si vzpomínám, jak jsem na tom byl, když mi bylo 19 a uvěřil jsem, pak mi bylo 20 a pak mi bylo 21 a 22. Já jsem samozřejmě pánu slíbil, že pokud mi ženu nedá, tak zůstanu prostě sám. Tím jsem myslel skutečný celibát. Ale úpěnlivě jsem se modlil a věděl jsem, že já teda jako do 30 čekat nebudu. S manželkou máme osobní zkušenost. My jsme se vzali ve 24 zhruba a první dítě jsme měli, když jí bylo 27. Dneska, když se na to podíváme, máme 4 děti, chtěli jsme jich mít 5, tak vlastně bych řekl, že zkušenost naše je, že, a to radíme svým dětem, ale právě jsme v kultuře, v jaký jsme, tak říkáme, nejlepší je pro tu manželku, pro tu ženu, aby rodila děti mezi tou 20 a 30. Protože to prostě fyzicky, mentálně je to jako nejlepší. Je nejvíc sil. Samozřejmě, že se to prostě míjí s tou současnou kulturou. Ale tak, abych pokračoval dál. Oženíš se, vdáš se, pořídíš si děti a začne ti kolotoč každodenní, a začne prostě ten pravý dospělý život, kdy pracuješ, žiješ, v noci stáváš, vyděláváš prostě pro tu rodinu na ty děti, sloužíš prostě a to trvá 20 let, někdy i díl, když těch dětí není jenom třeba jedno. To jedno vylétne po 20, ale když máš víc dětí, tak prostě to vezme čtvrt století, jen to hvízdne. Najednou je ti 50, nebo tak něco okolo a zjišťuješ, že sice děti vylétají z hnízda, ale mezi tím ti zestárli rodiče a rodiče najednou začnou potřebovat péči. A ty si ve chvíli, kdyby si nejradši už odfouknul a řekl si, a teďka konečně si budu užívat trošku zase nový svobody, už nemusím prát ty plíny a kontrolovat domácí úkoly a hlavně pokojíček nahoře kontrolovat. Je. Toho má opravdu člověk po 20 letech plný zuby. Ale najednou vidí, že tu jsou jeden, dva, někdy víc těch starších rodičů, kteří prostě začínají potřebovat taky péči, taky čas. No a když to takhle funguje, tak najednou zjistíš, že dochovat ty rodiče, to ti bude trvat tak do těch 70. Dáli jim Bůh zdraví a tobě zdraví a život. A seš skoro na konci prakticky. O tom je prostě život. A takhle si to Bůh přeje. Co nabízí svět? Já jsem tady předestřel to, jak si myslím, že to prostě má fungovat. Svět říká něco jiného. Jsi-li dítě nebo mládežník, hlavně si hraj. Žádná zodpovědnost, žádná práce. Jenom si užívej, pokud možno, co nejdýl. Když všimněte si, já jsem teďka čerstvě školenými doma, nemáme televizi a víte, že teďka vyprávím Jáchymovské zkazky, tak tam na té křesťanské ubytovně je televize, taková veliká, to je prostě pro mě jako zážitek, jo, tak já prostě na to koukám a teďka vidím ty reklamy, ono skoro nic víc tam jako moc není, jo, a zaprvé jsem zjistil, že už bych mohl mít asi jako 50 pojištění a 50 půjček, jako nic jiného se tam nenabízí. A za to bych si mohl všechny peníze utratit. No, ale možná ty reklamy jsou také vypovídající. Všimněte si, v kolika reklamách vystupují ti mladí lidé kolem 30 let, kteří evidentně jsou bez závazků a jsou úplně prostě easy, vysmátý a jejich jediná starost je buď být na nějakém párty a nebo na výletě s kamarády na lyžích nebo prostě tak, jak prostě jsou úplně. Je to úplně něco jiného, než já jsem jakoby tady nastínil, že ve 30 letech by už člověk měl mít rodinu, děti, protože je nejvyšší čas. Ve spoustě filmů prostě ta společnost, ta kultura nám předestírá to, že smysl života je si užívat pro sebe toho života, pěstovat si ty zážitky, ty koníčky a ta zodpovědnost. V mnoha amerických filmech je 35-letý muž, vystupuje 35-letý svobodný muž, který je osloven dámou svého srdce, jestli si ji vezme, nebo mu teda oznámí, že je těhotná s ním a on prohlásí, já nejsem připraven. V mnoha filmech to je. Já nejsem připraven, je úplně zděšený. Život náš život i z pohledu Božího je o službě druhým lidem. V jistém smyslu jako dítě sloužíš rodičům. Pak jako rodič sloužíš dětem a pak jako osiřelý rodič zase začínáš sloužit svým rodičům, ale v jiném smyslu. A nakonec stojíš na konci života. Někdy tady to zjištění jdou na nás mrákoty z toho. Protože si říkáme, ale já jsem měl jinou představu o svém životě. Já jsem chtěl žít. Boží představa o tvém životě je jiná. Neříkám, že je strašidelná, ale Boží představa je, jestliže se někdo nestará o své vlastní a hlavně o členy své rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. A starat se o své vlastní, zvláště pak o svoji rodinu, někdy není jednoduché. Někdy je jednodušší starat se o někoho jiného, takzvaně cizího. Přečtu ještě jeden verš ze té samé kapitoly, z té páté kapitoly, je to čtvrtý verš. Tam se mluví o těch vdovách, ale ono to o těch vdovách je takové zvláštní, ale to já ještě řeknu. Ale teďka ten čtvrtý verš. Má-li však některá vdova děti nebo vnoučata, ať se učí prokazovat zbožnost především své rodině a odplácet rodičům, neboť to je milé před Bohem. Zdá se, že něco je Bohu odporné, a to když se nestaráš o ty blízké, a naopak je něco Bohu milé, a to když se o ně staráš. Když pečuješ o děti nebo o vnoučata a odplácíš rodičům, jak je tady napsáno. Znovu zdůrazňuji, vy, kdo to děláte, a kdo to nějakým způsobem musíte řešit, třeba staré rodiče a péči o ně, tak dobře víte, že to vůbec není jednoduché. Emocionálně, někdy fyzicky, někdy finančně, prostě to kříží všechny možné plány. Konec konců děti ti skříží plány. Děti ti skříží někdy profesní kariéru, sportovní kariéru, někdy i duchovní kariéru. Ale Bohu je to milé. Víte, jaký byl první příkaz Boží vůči člověku? Milujte se a množte se. Je to něco tak prostého a Bohu se to líbí. K tomu jsme byli stvořeni. A tak Bůh se patrně v tom nějak nemění. Zaujalo mě, byli jsme, myslím, že jste někdo tam taky byli, myslím, před rokem byla přednáška Petry Procházkové, té novinářky, která jezdila hodně do Ruska i do Iráku, Afganistánu. A nakonec si vzala za muže Afgánce. To zvláštně, ale je to tak. A tady v Sušici před rokem měla přednášku, týkalo se to vlastně té uprchlické krize, ale mimo jiné tam prostě vznikla taková diskuze a ona v jednu chvíli tam vlastně popisovala slova z toho svého manžela, toho Afgánce, s kterým bydlí někde poblíž, myslím, České Lípy. Mají tam domeček v jedné vesnici. A ona říkala, že s ním někdy vede takové spory a hádky. A manželé se někdy prostě přou o něco. A on jednou takhle říkal, víš, vy si myslíte, myslel tím jako Evropany, Vy si myslíte, že my jsme takový trochu jako zaostalí, nekulturní, že nemáme tak, nejsme tak moderní jako společnost, jako ta naše východní civilizace. Ale jedno nechápu. Vaše mladé páry si místo dětí pořizují psy a vaši starší si psy tahají do postele, ale rodiče dávají do ústavu. To by Afgánec nikdy neudělal. Co k tomu říct? Pikantní na tom je, že v té kultuře blízkovýchodní a východní je pes nečisté zvíře. Prostě pro ně to má ještě pes, psi tam běhají něco jako krysy po ulicích. Jo? To jsou prostě takový nečistý zvířata. Víte, že Česká republika je země s největším počtem psů na světě na obyvatele? Přesně tak. Já dělám často v městských parcích a něco o tom vím. Zvlášť v Praze, ale i v Klatovech, prostě když děláte v městském parku, tak si musíte dát pozor. Ale prostě něco na tom je, něco to nějak spolu souvisí, určitá tady ta fakta, že máme nejvíc psů a v České republice je taky nejvíc pohřbů bez obřadu na obyvatele. To jsou ta rozloučení, kdy se neděje vůbec nic, kdy jenom prostě nejbliž nějaký příbuzný prostě podepíše, že tělo toho člověka prostě bude spopelněno bez obřadu a potom jenom za týden vyfasujou prostě urnu, zaplatí poplatek fakturou. Prostě to jsou věci nějaké, nějak to spolu souvisí. Je důležité nějakým způsobem se tady ty věci aspoň mezi křesťany obnovovat, vytvářet. Nějakým způsobem na tom pracovat, vyrovnat se s tím. Je to, jak jsem řekl, velice těžké někdy, zvlášť v té kultuře. Nedávno jsem jel autem a to jsem ještě vůbec neměl na mysli, tohle kázání. Ale uvědomil jsem si vlastně, jak v osamělé společnosti žijeme, jak jsme mnozí často sami. Chvála Bohu, ty máš svoji rodinu, máš někoho, ale já jsem si vlastně uvědomil, že když je všechno v pořádku, když je společnost v pořádku, když je rodina v pořádku, tak jedno dítě má tatínka a maminku. A to samé dítě má dva dědečky a dvě babičky. To jedno dítě má 6 lidí, kteří jsou tady od toho, aby kdyby se cokoliv komukoliv z této šestice stalo, tak přispěchá a přichvátá a vezme si to dítě k sobě. Mám na mysli situaci, kdy třeba rodiče zemřou, tak je zcela přirozené, že jsou tady ti prarodiče, kteří prostě přijmou to dítě. Ale když se nad tím zamyslíte a kdybyste opravdu tak jako šli do těch lidských srdcí, tak zjistíte, kolik dětí je vlastně samo. Kolik dětí v naší zemi má třeba jenom jednoho prarodiče A není to proto, že by všechny pomřeli. Nebo jenom jednoho rodiče. Když se na to podíváme tady tím způsobem, tak najednou zjistíme, že ta rozbitost je prostě obrovská. A je to zvláštní výjimka vlastně a je to zvláštní požehnání, když jedno dítě má 6 pečovatelů těchto nejbližších. Není to vůbec jako úplně jako normální. Je to satanský plán vést nás k individualismu, aby rodiny byly co nejdál od sebe, aby rodiny, teďka myslím ty širší, aby byly prostě striktně odděleny. Jedna statistika praví, že ve skandinávských zemích se více jak 50% dětí rodí mimo manželství. Nevím to číslo, jaké je u nás, je o trošku nižší, ale taky je vysoké. V Norsku je lidí nad 30 let, asi 80% žije samo, jako nejsou se zdaní. To neznamená, že by neměli děti, nebo že by někdy předtím neměli děti, ale prostě tam už mnoho lidí, zvlášť z té mladé generace, žije prostě single. Mají byt ve městě a jezdí na hory nebo k moři, chodí do práce a výjimečně navštíví třeba své rodiče. Je to ďábelský plán, který se snaží tohleto všechno nějakým způsobem rozbít. Ale písmo říká něco jiného. Přečtu ještě jedno místo, myslím, už to hledám, 6. kapitola Galackým. Je to od 9. verše a 10. verš, 6, 9, 10. Galackým 6, 9, 10. V činění dobrá neochabujme a nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. Tak tedy, dokud máte čas, čiňme dobře všem, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry. To je jakoby další level, další úroveň. Mluví o trošku něčem jiném. Tady je to rozšířeno nejenom na rodinu, ale na takzvané domácí víry. Já si tak představuju, že to je prostě společenství. Je to zvláštní, ale mluví se tady o tom, že lidé ve tvém sboru mají určitou přednost. Největší přednost má tvoje rodina, pak mají přednost lidé ve tvém sboru domácí víry. To může mít různé úrovně, různé formy. A samozřejmě v tom nejširším slova smyslu to znamená všichni křesťané. Proč to tak Bůh chce? Proč v tomhle tom máme být aktivní, máme nějakým způsobem to rozvíjet a pracovat na tom? Za prvé je to přirozené. Tak to prostě má být. Vlastně dneska mluvím jenom o věcech, které jsou vlastně všem lidem víceméně jasné. Právě i lidem, kteří nejsou křesťané. Je jim to prostě jasné. Myslím si, že neříkám nic divného. Ale i ve společenství na jednom místě je napsáno, když mezi vás přijdou nevěřící a uvidí lásku, která je mezi vámi, Bůh jim bude vlastně přístupnější. Mohou chválit Boha. Když uvidí, a na čem se vidí ta láska? Na tom, jak hezky zpíváme, nebo jak hezky poslušně sedíme během kázání? Ne. to většinou nevěřící odpuzuje. Ale je zaujme, když máme mezi sebou lásku a ta láska se odečítá na těch praktických věcech. Proto je tady napsáno, dokud máš čas, dokud máš sílu, dokud ještě můžeš něco dělat, tak to prostě dělej. To je jedno, jestli navštívíš starou sestru, nebo jestli uděláš výlet pro svoje kamarády ze sboru, nebo třeba nějaký ten tábor, nebo je prostě spousta věcí, půjdeš někomu pomoct, při stěhování a tak podobně prostě. Dokud máš čas, dokud můžeš, čin dobře, zvláště pak domácím víry. Můžeme činit dobře i ne těm domácím víry. A tady se meze nekladou. Je to takové připomenutí toho, co se Bohu líbí a přitom je to takové někdy všední. Nakonec řeknu takové ale, nebo možná někdo by mohl říct námitka. Ježíš říká, bude-li někdo milovat svou ženu, neb muže, neb dítě a tak dále, více nežli mne, není mne hoden. To je prostě v přímém rozporu s tím, co tady dneska říkám. Jak to Ježíš myslel? Co tím bylo naznačeno? Myslím si, že je to taky na snadě. A Bůh, Ježíš, Duch Svatý je na prvním místě. Ne v těch praktických věcech lásky, ale prostě v tom, že když tě i tvůj nejbližší, i kdyby to byla manželka nebo manžel, zrazovali od cesty víry, tak musíš říct ne. A v tom budete v rozkolu. Kdyby tvoje dítě prostě se nějakým způsobem odvrátilo od té boží cesty, tak mu to nemůžeš prostě schvalovat. Nemůžeš jakoby nad tím zavírat oči, musíš prostě chodit v pravdě a to je někdy hodně těžké. Vytváří to spoustu těžkých dilemat. Vždycky se všechno vyvíjí tak, jak má. Nebo když seš křesťan a máš nevěřící rodiče a teď teda jim máš sloužit, to prostě vůbec není jednoduché. Přesto je to boží vůle a Bohu se to líbí. Ale Bůh je na prvním místě. Já už nebudu dále mluvit. Měl jsem tam ještě nějaké další věci, ale to třeba zase někdy jindy. Spíš bych se teď krát modlil. Někdo jsme tady hodně mladý, v podstatě ještě dítě, někdo jsme v tom středním věku, někdo jsme starší. A jak jsem řekl, já nemám mnohá řešení, protože jsme v nějaké situaci, v nějaké kultuře. Každý z nás je v nějaké kultuře. Já nevím, jak vyřešit ten rozpor, že moje děti mají třeba ještě před sebou vysokou školu a přitom tady jedními ústy říkám, že už by měli mít děti. Je to trochu bláznivý, ale každý musí hledat to svoje řešení. Ale chtěl bych se modlit, protože možná někdo z vás zrovna má nějaký problém, má nějakého blízkého a nějak tuší, že by mu měl pomoct, že by se o něj měl nějak postarat a třeba nevíš jak, nebo ten člověk se brání, nebo se snažíš, ale ono to nefunguje. Tak bych se chtěl modlit a tady za ty naše prostě situace, problémy, které nejsou, jak jsem už několikrát dneska řekl, jednoduché, aby jsme aby jsme to uměli naplnit.